Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tolotra ny araba feno firarintsoa antsika menakavy a eto ampandalinana ny katesisin'ny fiangonana dia omaly hitantsika ny hoe misy ihany koa a olana avy amin'ny sarababen'ny olona manoloana ity hoe fampiarana ny politika tena izy ity dia izay no etsintsika amin'ny tamberina vetivety aloha Fredeline.
Nambarantsika teto ary fa hoe ny olana avy amin'ny fifandraisan'ny sarababem-bahoaka sy ny mpitondra fanjakana dia ny hoe rehefa nientina no amin'ny manakipo masina amin'ny zaka ataon'ny mpitondra dia miteraka olana lehibe izay eo amin'ny fiarahamonina satria raha mitentsika hoe vahoaka dia ny kristianina zany a ao anatin'izany vahoaka izany ka noho izany ny kristianina no tokony ho fahazavana no tokony ho fanasiny tany eo amin'ny fiarahamonina ka ny fitondratenina tokony ataon'ny kristianina zany a dia hoe ny fankatoavana ny fahefana mijoro. Ny fahefana mijoro moa izany dia ilay fahefana atsontsika hoe ny ara-dalàna sy ny ara-drarana. Izany akory tsy midika hoe manaraka ambokony fotsiny a fa tsy maintsy henoana ny baiko ny feoan'ny feritreretana. Nambarantsika teto fa izay manohitra ny fanjakana dia manohitra n'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra ndraintsika teto moa a dia nalaina tao amin'ny taratasy masindapolan'ny Romanina ny toko fahatelo ambin'ny folo nylazan'izay hoe ahoana ny endrika izany hoe fanoerana ny fanjakana ho fanoerana n'Andriamanitra izany satria ny mpitondra fanjakana dia lefitr'Andriamanitra ka tokony ankatoavina.
Dia toy izantsika hatrany izay hoe misy a anjara ny vahoaka zany manoloana ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra de hitantsika teny hoe fanekena ny fahefana mijoro zany anisan'ny adidy tokony ataon'ny vahoaka fa akoatr'izay mopera inona koa no mety hoe adidy tokony ho raisin'ny vahoaka zany a eo anivon'ny fiarahamonina na ny firenena.
Zava-dehibe zany aloha a de le hoe fanekena ny mpitondra na atao hoe ny fahefana mijoro zay fahefana mahefa ny olana zany a de le olona mety hikomy de ahoana fisehoan'le olona mikomy a de tsy manao ny adidiny izy a zay tsy maintsy atao manoloana ny fahefana mahefa de inona le adidiny de ny etra zay reo zao tsika any amin'ny kommunina sasasasany any de manao banderolina be mihitsy ny iray volan'ny etra hoe mba aloavy io asa ihany koa na hoe raha miresaky ny eto amintsika eto a zany de mba miteny any a zany rehefa hoe hevitra manokana ity de zao zany hevitra manokana hoe ny olona veny tsy voataizay amin'ilay fandoavaketra sa hoe tsy mazava amin'ny olona na ny olona mihitsy aty amin'ny tamin'ny mahantra ohatra antsika no tsy voavolavola ny saina nyfandraisana didy a amin'izany a etra zany ho an'ny mpiasa matsy de efa fantantsara hoe misy ny etra alaina avy amin'ny karamany fa reo karazana etra maromaro reo amin'ny tany ny trano ny bibiomby sy ny sisa de na i masindapaoly ary a de miteny mazava mihitsy amin'izay adidin'ny olona izay a toy an'le vaky teny omaly de ny taratasy masindapaolo any romanina ny toko fahatelo ambin'ny folo a de ny lasitsika amin'ny andiny faefatra hoe ny mpitondrany hoe de lefitr'andriamanitra amin'ny fanasoavana amin'ny fanasoavana de lefitr'andriamanitra satria andriamanitra manasoa antsika maome rivotra hiainana ny zavaboary zay mamelona antsika sy ny sisa rehetra zany hoe tena tsy manoana fotsiny andriamanitra fa izy mihitsy ny tompony aina ka mameny aina io atsika de zay koa ny adidiny mpitondra manao zay avelona ny vahoaka zay sahany noho ny fahefana nomena azy de noho izay asa fanazoavana izay dia lefitr'andriamanitra izy ka tsy hoe mendrika ho ajaina fa tsy maintsy toavina sy ajaina. De noho izany mila ampiana ny mpitondra, dia tenenin'ny masina Paoly mihitsy ny hoe noho izany a no andoavana hetra fa mpanao raharahan'andriamanitra ny mpanapaka milozoka amin'izany a raharahan'izany, ka mila mandray anjara eo amin'ny ara-bola mihitsy izany olona fandoavana hetra, ka antitra terin'ny masina Paoly amin'ny fampianaran'io fa atodin'ny olom-pirenena tsirairay avy mando hetra ka homena ny tsirairay izay tandrify azy. Io hetra io an'izay tokony homena ny hetra, ny aba ho an'izay tokony homena ny aba, ny tahotra ho an'izay tokony atahorana, ny fanajana amin'izay tokony ho an-tsaina. Zay zao teneny mbola teneny masin-dapoly zao amin'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, averiko hoe homena ny hetra ho an'izay tokony homena ny hetra, ny aba ho an'izay tokony homena ny aba, ny tahotra ho an'izay tokony atahorana, ny fanajana ho an'izay tokony ho an-tsaina.
Tsy maintsy ajaina foana ve zany ny mpitondra fahefanana manao ny tsy mety aza?
Any am'le fanoerantsika le opposition mbola iresaka an'izay ihany, fa raha etsy aloha kely tsika de ny filazana an'izay rehetraray kory tsy hoe tsy te ilaza kory masin-dapoly hoe ara-dalàna rehefa mety a ho fahefana, fa lekendrely aloha lazaintsika eto hoe ny anampy atsika kristianina mba hivonina hanao ny tsara eo amasin'ny olona. Manoloana ny maha kristianina antsika sady olom-pirenena antsika dia manao ny adidy amin'ny maha olom-pirenena antsika isika, ka volavolain'ny soratra masina arak'izay novalintsika teo a anao ny tsara mandrakariva. Raha rehefa nontaniana hoe rehefa mety ho fahefana ve, raha e fahefana ara-drariny a sy ara-dalàna, noho izy io a le lazaintsika atao hoe lefitr'Andriamanitra, dia asain'ny masin-dapoly zany ny kristianina hivonina anao ny tsara mandrakariva. Zany hoe le fanjakana mijoro a mbola tsy any am'le mpitsara tsika, satria ny amin'ny firenena anakiray de misy mandrakariva ny fahefana mpitsara, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpanatanteraka. Iny zany anazy iny ny atao amin'izay la atao hoe fitaterany ve misy ny tsara azy ao fa tsy itsika, fa reo vao ifanjana any eto ty hoe retsy manao an'izao, retsy manao an'izao, fa ny vahoaka angamba ny toerana itsaran'ny vahoaka de any amin'ny fifitianana. Fa io fahefana mpitsara mpanatanteraka mpanao lalàna io a afaka manasazy ny vahoaka any kosa izy. Zany anie mbola lazainy masin-dapoly ao amin'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo io fa andiny fahefatra ambin'ny folo kosa dia lazainy mihitsy ny hoe ny fanjakana dia afaka mijoro hitsara ara-drariny ary anasazy a izay manao ratsy.
Raha misy kosa zany hoe fitsarana ataon'ny fanjakana ny vahoaka iray ohatra efa manao ny tsy mety nefa mbola mahazo rariny ihany, ahoana indray ny toeran'ny fiangonana manoloana an'izay?
Tsika zao any amin'ny hoe fitsaram-bahoaka zao le fanontania ataony indray matsy ahoana indray raha mivahoaka no mitsara ny fanjakana, dia ino any amin'ilay fifidianana iny mpianarin'ny fiangonana mihitsy n'izay a. Any amin'ny fifidianana zany ny tena fitsaram-bahoaka ny mpitondra raha mbola mirotsaka izy, fa ny ato amintsika moa zany zany zay fitsaram-bahoaka de hoe satria tsy atokisana tsony lay fahefana mitsara ty zao raha miditra any de mivoaka zany efa resaka amin'ny andavanandrom-piainana zany a, fa tsy hoe tsika akory ny mamorona eto a. De zany fitsaram-bahoaka zany tonga de tapery ny ainy, tsy fitsaram-bahoaka ny famonoan' olona fa eloka sy fahotana mahafaty, fa izao fotsiny. Ny fiangonana tsy hiteny amintsika mihitsy ny tsaraon'ny vahoaka io, tsia, efa misy ny fahefana manandrify izany atolotrao izy, dia raha avoaka ny any zay ataony any fa ahasony konsiansa n'izany, fa mamona ny rafitra eo amin'ny fanjakana dia iny rafitra iny zany no tokony andray fepetra sy andraikitra. Fa ny fahefana olombelona ny mandalo e, tsy misy fahefana tanan'olombelona eto amin'izao tontolo izao ka aritra mandrakizay. Na io fahefana atao hoe ifandivana ny mahampanjaka io aza vao iny tsy voavintsika ny tany Angletera ny maty ny mpanjaka Elizabeta de mepita, ka na fahefana tsy tao tsy manapetra aza dia tsarofo fa misy farany avokoa. tsy maintsy hotoditsika akory fa dia izay fotsiny izany hoe mety volo manorandrana ny vahoaka rehefa izy indray ny lasa ho mpitana fahefanaka manao izay tiany ataony. Zay ngamba raha ohatra ka hoe fitirina amin'ny akapobeany izy any dia raha pitsika hiampita amin'ny aloha hevitra manaraka indray mahakasika amin'ny atao hoe mety ny fiarahamonina mihitsy indray a no sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena sy fampanjariana ny lamy manapirak'Andriamanitra amin'ny olona zao tontolo zao.
Teto aloha zany a tsapatsika fa hoe samy manana didi sy andraikitra amin'ny fampandehanana ny fiainan'ny fiarahamonina na ny mpitondra fanjakana na ny sarababem-bahoaka ny toetsika rapiso a ny fandalinana mandrapitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.